Вечерняя казка. Привитанне, мой маленький. Послухай, калі ласка, сёння казку Сергея Поликарпова «Самы смелы». Галоўны у лесе мядзведь. Усе клічуць яго Лапатычам, або лапы вельмі вялікія. Калі Лапатыч зараве, лясныя жыхары павінны сабрацца на паляне. Падзьмулі цёплыя вятры, прыгрэла сонейка, пабеглі ручаі. Незадаволены мядзведь вылез са сваёй бярлогі, дзе яму было зручна бачыць салодкія сны. І ён агледзеўся вакол і падумаў: «Ужо вясна, трэба склікаць усіх звяроў, сказаць, што яна прыйшла». Ён гучна зароў і скіраваўся ў бок паляны, але не прайшоў і 20 крокаў, як у яго касматы жывот урэзаўся заяц.
«О, куды? Куды бяжыш, даўгавухі?» –
зароў мядзведь. «Бяда!» – залапатаў заяц. «Бяда! На зборнай паляне аб'явілася страшная пачвара! Рогі велічэзныя і раве так, што вушы дрыжаць, іх хвост закручваецца!»
«Ды у цябе і хваста няма!» – сказаў мядзведь і, зірнуўшы сабе за спіну, ціха дадаў:
«Хе-хе-хе, ды у мяне з хвастом не вельмі. Чаго нам баяцца? Пайшлі!»
Пад дрэвамі побач з палянай сабраліся ўсе звяры, але выходзіць не спяшаліся.
«Дзе тут пачвара рагатая?» – гучна спытаў мядзведь і ганарліва выйшаў на паляну, у самым цэнтры якой расла тоўстая і расшчэпленая маланкай хвоя.
Падзьмуў вецер. Вялікія галінастыя рогі, якія былі бачны паміж галінак хвоі, заварушыліся. Пачвара зараўла.
Мядзведзь пачаў адступаць і схаваўся ў ценю дрэў. Потым, пазіраючы ў бок паляны, сказаў: «Мы не ведаем, што за звер за хвоей схаваўся. Трэба, каб нехта паглядзеў, хто жадае».
Звяры маўчалі. Лось жаваў галінку лазы, вожык выставіў іголкі.
«Заяц не можа», – сказаў мядзведь, «ён сам сябе баіцца».
«Баюся», – пацвердзіў заяц.
«Воўк?»
«Не, Лапатыч, не, у мяне зубы баляць, які ж я абаронца»,
– заявіў воўк і ашчырыў пашчу, поўную здаровых і вострых зубоў.
«Тады ліса?»
Але ліса зрабіла выгляд, што нічога не чуе. Лапатыч падумаў ужо, што прыйдзецца пайсці самому, але заўважыў мышаня.
«Ой, ты, маленькае», – сказаў ён, – «цябе ніхто не заўважыць. Ідзі».
Калі Лапатыч сказаў, трэба выконваць. Мышаня пайшло ў бок расшчэпленай хвоі. Звяры згрудзіліся на краі паляны. Адзін толькі лось усё жаваў галінку. Калі падымаўся вецер, пачвара зноў рушыла рагамі і раўла. Мышаня стала нябачна. Звяры заварушыліся, захваляваліся, але мышаня ўжо бегла назад.
«Ну, ну, ну, хто там хаваецца?» – адразу ж спыталі звяры.
«Хе-хе-хе!
отказала мышаня.
Захраснулися у древе роги. А коли две ветер, древо рыпае.
Роги! Усе повернулися до лося. Лось, який нарешті дожаваў лазу, здзіўлена паглядзеў на звяроў.
А я што? Я нічога. Увосень, калі лісце з дрэў падала, Лапатыч усіх сабраў, каб абвясціць зіму. Я стаяў каля сасны. Не заўважыў, як мае рогі адваліліся. Час падышоў, а потым мяне і не пыталі.
Мядзведзь толькі ўздыхнуў.
Добра, калі ўсе на месцы, аб'яўляю вясну.
А звяры, мой маленькі, разбрыліся па сваіх справах, і ніхто не згадаў пра мышаня, якое толькі што хадзіла на сустрэчу з невядомай небяспекай. Бо не той смелы, хто вялікі і моцны, а той, хто свой страх пераадолеў. І ты памятай гэты ўрок, малыш. А цяпер засынай. Добрых табе сноў.
Thank you.